Šobrīd pilnā sparā rita pieteikšanās mācībām Kalpaka militārajā vidusskolā jeb jaunajā kadetu skolā. No šī mācību gada skolā vidusskolas vecuma jaunieši iegūs ne tikai vispārējo izglītību, bet arī militārās prasmes un zināšanas. Līdz ar to būs labi sagatavoti ne tikai militārajai karjerai, bet arī civilajai dzīvei. Pašlaik sākuma periodā skola atrodas Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpās, kur Latvijas radio aprunājās ar jaunās vidusskolas direktoru pulkvežleitnantu Intaru Kušneru.
Tad un līdz Kandavai nonācām, vienkārši meklējām potenciālo vietu, kur būtu ļoti labi apstākļi bērniem gan no sporta viedokļa, gan no dzīvošanas viedokļa, lai viņi tad justos komfortabli. Moderna tīra sakopta vide arī mācību telpās un klasēs, kur viņi tad var sākt jau veidot labu pieredzi, justies komfortabli un fokusēties uz to mācību procesu, jo tā dienas režīms vispārreiz tomēr ietekmēs, un tad ir kaut kāds ar tie stabilitātei jābūt, lai nenobīstās no sākuma uzreiz jau tādos skarbākos apstākļos.
Jaunieši dzīvos svaigi remontētās kopmītnēs divistabu dzīvokļos pa pieciem cilvēkiem. Kopmītnēs ir arī atpūtas telpas ar novusa galdiem, veļas istabas, arī virtuve, neskatoties uz to, ka skolēnus baros četras reizes dienā. Drošībai izveidots arī dzīvoklis izolators, kur saslimšanas gadījumā skolēns varēs pašizolēties. Tā kā liela daļa no skolēnu ikdienas būs sports, skolas tuvumā pieejams arī atjaunots stadions, stāsta Kušners.
Būs, protams, vairāk uz tādu tā kā vieglu atletikas, lai nostiprinātu visas muskuļu grupas, bet arī paredzēts ir jā, ar šķēršļu joslas, kas tā kā gan nostiprina šo te veiklību, attīsta spēka, vingrinājums, reakciju, ātrumu, tad tie fokusi. Bet tas pamatmērķis ir viņus sagatavot šim dienestam bruņotajiem spēkiem, lai viņi varētu nokārtot šos bruņoto spēku fiziskās sagatavotības normatīvas, kur jā, paredzam jauniešiem ļoti daudz nodarbības arī. Bet fiziskā slodze jau nav tikai sportā, ir tikai profesionālajos priekšmetos, viņiem ir tie pārgājieni, ir taktiskās kustības, un tas viss viņiem darbošanās svaigā gaisā ārā.
Protams, fizisko sagatavotību pārbaudīs arī iestājoties skolā. Atbilstoši vecumu grupai un dzimumam paredzēti 7 fiziskie iestāju pārbaudījumi, to starp atspoles skrējiens, vēdera preses vingrinājumi un tālēkšana. Bez tam būs arī psiholoģiskās pārbaudes, lai identificētu līdera dotības un noteiktu stresa noturību. Skolāniem būs jābūt arī spēcīgām eksaktajām zināšanām, matemātiku varēs apgūt padziļināti.
Nacionālajie bruņotie spēki tagad ļoti intensīvi modernizējās, tiek iegādāta jauna tehnika, gan sauszemes spēkos, gan jūras spēkos, gan gaisa spēkos. Tur ir iespējas viņiem virzīties dienēt uz kuģiem, dienēt uz gaisa kuģiem. Līdz ar to ir vajadzīgi šīs te zināšanas eksaktajos priekšmetos, lai viņi varētu studēt aizsardzības akadēmijā šajos te novirzienā. Un arī šī te straujā digitalizācija, visi šie te procesi, prasa, lai nāktu jaunieši, viņi būtu tādi arī eksaktajos priekšmetos, jā, spēc tās tehnoloģijas ļoti pastāvākiešā, visi droni.
Skolānu diena sāksies 6:30 no rīta. Pirmajās stundās ir rīta rosme un savu telpu sakārtošana. Pa dienu vairāk sēdienreizes, mācību stundas un nedaudz brīvā laika. Vakaros reizēm tiks pieaicināti vieslektori no militārās vides. Šogad skolā uzņems 25 audzēkņus, taču jau līdz šim saņemti 50 pieteikumi, to starp 14 meiteņu. Tā kā pieteikšanās turpināsies līdz jūlija beigām, konkurss būs samērā liels. Skolas personāls daļai sastāv no Kandavas tehnikuma pedagogiem vispār izglītojošos priekšmetos, vēl pāris pedagogus jāmeklē citās skolās tuvumā. Bet profesionālos priekšmetus pasniegs militārās nozares speciālisti gan no tuvējās apkārtnes, gan Rīgas. Viena no svarīgākajām lietām, pie kā pedagogi strādās, būs līderības prasmju attīstīšana, skaidro direktors.
Viņi iegūs šīs te militārās pamatprasmes, iegūs arī šīs te līderības prasmes, ne tikai izpildīt kaut kādas komandas, bet jau uzņemties atbildību, vadīt nelielu kolektīvu līdz 10-12 cilvēkiem, jo būtu priekšā uzstāties, runāt, vadīt, pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, tas tad dod šo te tādu atšķirību no, jo tā, ka mēs gatavojām profesiju standartu, diskusijas bija teicami par to, vai tik jauni jaunieši ar vidusskolas izglītību var būt vadītāji. Bet jā, armijā diezgan diezgan ātri jauniem cilvēkiem ir jāuzņemās atbildība, līderība.
Kušners atzīst, ka šīs prasmes noderēs arī gadījumā, ja jaunietis pēc tam savu dzīvi nesaistīs ar militāro sfēru. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpās kadetu skola būs līdz 2023. Gadam, pēc tam plānots pārvākties uz Rūdbāržu mūžas telpām, kuras līdz tam tiks pielāgotas jaunās vidusskolas vajadzībām. Paula Devica, Latvijas radio.